Cum astea să dăm un răspuns la vremurile pe care le trăim, la cele întâmplate în ultimele zile în țara noastră și la timpul pe care Domnul ne-l dă să-l petrecem pe pământ înainte de venirea Lui, timp care se poate asemăna foarte ușor cu vremurile lui Noe, despre care Domnul Iisus a spus așa în Matei 24:36, despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, idoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum erau în zilele dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și n-au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Amin. Vremurile pe care le trăim, fraților, fără niciun dubiu, pot să poarte numele acestea de vremurile de pe urmă sau vremurile de sfârșit. Ne-a fost dat nouă prin Harul lui Dumnezeu să fim generația care să trăiască vremea sfârșitului. Și Domnul Iisus vorbea despre o astfel de epocă, o astfel de vreme, un astfel de interval de timp care va fi caracterizat de câteva lucruri distinctive pe care cu ajutorul Domnului vom încerca să le vedem astăzi. Noi, dacă suntem niște oameni treziți de Duhul lui Dumnezeu, dacă suntem niște oameni care au primit lumină din partea lui Dumnezeu și ochii noștri s-au deschis, noi ar trebui să fim exact cum se spunea despre fiii lui Isahar în vechime. Despre aceștia este scris că ei se pricepeau în înțelegerea vremurilor și știau ce trebuie să facă Israel. Primul lucru pe care îl atribuie acestor fii ai lui Isahar este acesta. Se pricepeau în înțelegerea vremurilor și să dea Dumnezeu să fim și noi niște oameni pricepuți în înțelegerea vremurilor. Și nu numai să înțelegem vremea pe care o trăim, acesta este primul scop al mesajului de astăzi, ci și să știm ce trebuie să facem ca popor al lui Dumnezeu. Ei știau ce trebuie să facă Israel în vechime, noi trebuie să știm ca biserica Domnului, ca popor al Domnului Ceresc, să știm ce trebuie să facem în vremuri ca acestea. Trebuie să vedem cu claritate vremea pe care o trăim, să nu fim ca acea biserică din Laodicea care îi spune Domnul și nu știi că ești orb și Domnul să dea peste ochii noștri unde lemnul lui cel sfânt și să ne dea o vedere cât mai clară asupra lucrurilor, ca să înțelegem bine vremurile pe care le trăim și care vor fi din ce în ce mai agitate, din ce în ce mai grele. După cum spune Scriptura, în vremurile de pe urmă vor fi vremuri grele. Câteva caracteristici ale acestor vremi sau acestui interval de timp. Lumea noastră asemănătoare cu lumea lui Noe. În primul rând, cum era în vremea lui Noe? Să vedem dacă se potrivesc caracteristicile vremii dinaintea potopului cu cea pe care o trăim noi. Spune despre cei din vremea de dinaintea potopului în Geneza, capitolul 6, versetul 5, că toate întocmirile gândurilor din inima lui, a omului, erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. O minte total coruptă de cel rău. Și atrag atenția asupra două cuvinte care au valoare de absolut. Primul este cuvântul toate. Toate întocmirile gândurilor. Nici măcar un gând nu puteau sau nu erau în stare oamenii din vremea aceea să-l aibă bun, să-l aibă pentru Dumnezeu. Toate întocmirile. Și al doilea cuvânt cu valoare absolută este numai spre rău. O minte total coruptă. În Romani, capitolul 1, versetul 30, spune că au ajuns oamenii să inventeze răul. Sunt incapabili de a gândi binele sau de a se gândi la Dumnezeu, dar sunt capabili de a inventa răul. Și despre aceștia spune în Romani că sunt născocitori de rele. Să inventezi răul, asta e diabolic. Și, dragii mei, asistăm astăzi, în vremea noastră, la o invazie de lucruri care n-au mai fost până acum. Cine învață pe oameni să răsucească niște cruci cu capul jos și să le dea foc? Și pe urmă să strige, nu să cânte cu zgomote ieșite din fundul iadului. Cine învață? Oamenii sunt nescocitori de rel. În ultimul verset din capitolul 1 din Romani se spune, versetul 32, că măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, ei nu numai că le fac, dar și găsesc de bun pe cei ce le fac. O societate cu o minte total coruptă, fiindcă fiecare are întocmirea gândurilor îndreptată în fiecare zi numai spre rău, rezultatul este o societate în totalitate coruptă. Măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu, știu ce este rău și ce este bine, fiindcă a fost scris în fiecare dintre noi prin legea morală a lui Dumnezeu, măcar că știu lucrurile acestea, nu numai că le fac, dar și aprobă și laudă pe cei ce le fac. Oamenii care se închină pe față la duhuri necurate sunt oameni de vază. Și cei care promovează răul în diferite forme nu sunt decât oameni moderni în societatea noastră și care merită toată stima în opinia oamenilor de astăzi. Valorile au fost inversate. În schimb, creștinii sunt oameni demni de a fi disprețuiți și urâți, marginalizați, puși la marginea societății. Într-o zi Dumnezeu va inversa lucrurile. Și vă spun, fraților, ziua aceea se apropie. Curând Dumnezeu va inversa lucrurile și va pune lucrurile în ordinea lor normală. Astăzi oamenii numesc binele rău și răul bine. Cel care face răul este stimat în societate. Cel care face binele este urât și marginalizat și are un preț de plătit în dispreț și în ocară. Și Dumnezeu în curând va face dreptate pe pământ, exact cum a făcut și pe vremea lui Noe. Spune tot în Geneza capitolul 6, Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și cuvântul potrivit aici ar fi era la culme, era la apogeu, la punctul cel mai intens. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui, fiindcă omul și-a atins culmea păcătoșeniei. Despre același lucru se spune și în vremea sfârșitului. În capitolul 3 din a doua Timotei spune, Pavel îi se adresează lui Timotei, să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. O să revenim la textul acesta. Păcatul a ajuns la culme de 3 ori în istoria umanității. Sunt 3 etape sau sunt 3 perioade de timp în care păcatul a atins culmea sau apogeul, punctul maxim, și Dumnezeu a trebuit să acționeze. Prima atingere a culmii păcătoșeniei a fost în vremea lui Noe și Dumnezeu n-a rămas fără răspuns. Dragii mei, Dumnezeu este îndurător și plin de milă și dă timp omului să se pocăiască. Vremea pocăinței însă este limitată. Măcar că Dumnezeu este încet la mânie, nu este grabnic să judece, totuși El la sfârșit judecă. Și măcar că oamenilor acestora le-a dat un interval imens de timp, 120 de ani, să se pocăiască, totuși la sfârșit Dumnezeu a judecat lumea. Când păcatul atinge culmea, urmează imediat judecata lui Dumnezeu. Și prima atingere a acestei culmi a fost în vremea lui Noe. A doua atingere a acestei culmi a păcătoșeniei a fost în vremea când Domnul Iisus a venit pe pământ. Despre oamenii din vremea aceea scria Apostolul Pavel în capitolul 1, pe care l-am citat din Romani, că ei au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate. Plini, din nou, de pismă, de ucidere, de ceartă, de înșelăciune, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, urători de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. A doua atingere a culmii păcatului a fost chiar în vremea Domnului Iisus și Dumnezeu a luat măsura de a judeca păcatul în vremea aceea, însă nu l-a judecat în omenirea întreagă, ci l-a judecat în Fiul Său. Fiul Său a venit și a intervenit în calea mâniei lui Dumnezeu. Dacă n-ar fi fost jertfa Domnului Iisus, pământul ar fi fost de mult șters din galaxie și omul ar fi rămas o amintire. Jertfa Domnului Iisus a adus mântuire pentru toți oamenii. Și a pus capăt, a adus lumină în lumea aceasta, a inversat lucrurile, pentru că biserica a avut puterea aceasta prin Duhul Sfânt de a transforma lumea aceea. Și Dumnezeu a luat o măsură de har, a judecat păcătoșenia lumii de atunci și a lumii întregi, El a purtat păcatele noastre și nu numai pe ale noastre, ci pe ale întregii lumi. Și Dumnezeu a judecat păcatul în Fiul Său, iar urmarea a fost că lumea a fost transformată. Să știți, în 300 de ani lumea civilizată a fost pătrunsă de lumina Evangheliei, și majoritatea oamenilor au devenit creștini. A fost o explozie puternică de lumină și harul lui Dumnezeu a cuprins întreaga lume civilizată. Ba chiar și în triburile barbare au ajuns apostolii și cei care au venit după ei și au vestit Evanghelia. A fost o epocă de har, cum n-a mai văzut omenirea și probabil va mai vedea numai acum în vremea sfârșitului. A treia etapă sau al treilea interval de timp când păcatul ajunge la culme este acesta. Timpurile de pe urmă. Și pe acesta îl trăim noi. Observați să ne plasăm bine în timp. Noi trăim în timpul în care păcatul atinge culmea. Și vă spun, atinge o culme mai mare decât în vremea potopului și în vremea Domnului Iisus, unite la un loc. Este culmea culmilor păcatului și este culmea judecății care va veni. este punctul maxim din ambele perspective. Este punctul maxim al păcatului și este punctul maxim al răscumpărării, dar și al judecății lui Dumnezeu. Noi suntem acum pe marginea istoriei și este de așteptat ca păcatul să crească în societate. Să nu vă surprindă că astfel de forme de ocultism vor apărea pe toate mediile de informare și vor fi privite ca ceva normal. E normal ca oamenii să-și lase plete și să strige și să urle în fața unor cruci care ard. E normal. Așa li se pare oamenilor că lucrul ăsta este normal. Mai mult decât atât, se va avansa în păcat. În Statele Unite ale Americii au avut curajul să dea jos un monument în Oklahoma, s-a întâmplat, cu cele 10 porunci și l-au dat noaptea. Că au zis că ofensează, într-o nație creștină, ofensează pe ceilalți din celelalte culte sau religii, în mod deosebit pe cei care sunt în religia satanistă. Și s-au gândit foarte bine să pună o statuie a lui Baphomet, a lui Satana, practic. Și acolo nu mai ofensează pe nimeni. Dragii mei, lucrurile astea se vor întâmpla exploziv pe fața Pământului și se întâmplă și în țara noastră. Este o culme a păcătoșeniei pe care oamenii o ating și ca fiii lui Isahar ar fi bine să știm și să înțelegem bine vremurile pe care le trăim ca să acționăm în conformitate cu acestea. A treia caracteristică a vremii lui Noe și a vremii de la urmă. Ce a fost, spunea Ecleziastul, adică Solomon, ce a fost va mai fi și ce s-a făcut se va mai face. Nu este nimic nou sub soare. De aceea Domnul Iisus spune cum s-a întâmplat în vremea lui Noe, se va mai întâmpla încă o dată la sfârșit. Ce a fost va mai fi, numai că la altă intensitate. A treia caracteristică este aceasta. Oamenii vor fi iubitori de sine, ocupați cu lucrurile lor, cu sinele, cu propriul confort, construindu-și o împărăție vremelnică pe pământ. Spune Domnul Iisus cum era în zile dinainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau și n-au știut nimic. Oamenii s-au ocupat să-și facă propria împărăție pe pământ. Vă gândiți ce ridicol era și cum se uita Noe cu milă timp de 120 de ani când oamenii își construiau palate pe pământ și mintea lui era clar că toate acestea vor fi distruse ca niște coși de nucă. El le vedea și îmi închipui pe noi vorbind cu acești oameni și spunându-le de judecata care urmează, că tot ceea ce se face va fi distrus în câteva clipe. Dragii mei, exact același lucru îl trăim astăzi. Oamenii, chiar și cei care se numesc creștini, trăiesc ca și cum nimic nu s-ar întâmpla pe fața Pământului și ca și cum nimic n-ar veni nou sub soare. Mănâncă, beau, se însoară, se mărită. Oamenii sunt preocupați cu ei înșiși. Și ai zice, nu-i nimic rău în asta. Problema este că în preocupările cu sine, omul uită total de Dumnezeu. Domnul Iisus a spus însă clar că nu se poate să fii iubitor de sine și să fii și creștin. Astăzi ni se spune că tu poți să-ți vezi de viața ta, să trăiești pentru tine, pentru trup, pentru casa ta, pentru împărăția ta de pe pământ și totuși să fii creștin. Domnul n-a spus așa. El a spus că dacă vrea cineva să-L urmeze, observați întotdeauna, Domnul a lăsat voința liberă sau libera alegerea omului. El a pus întotdeauna cuvântul acesta dacă. N-a obligat pe nimeni, n-a forțat pe nimeni, i-a ales pe cei 12, nu i-a obligat, ci i-a chemat și El spune așa, Matei 16:24, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze, pentru că oricine va vrea să-și scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da în schimb un om pentru sufletul său? El pune lucrurile în ordine. Dacă vrei să vii după Domnul Iisus, dacă vrei să fii scăpat în ziua aceea mare a judecății, ai o singură șansă să te lepezi de tine, să-ți iei crucea, să fii obișnuit cu gândul suferinței, să fii prigonit și batjocorit pentru numele Lui în fiecare zi și să-L urmezi pe El. Nu e altă cale, dragii mei. Evanghelia aceasta ușoară care se predică astăzi nu e Evanghelia Scripturii. Este o altă evanghelie și dacă vine cineva cu altă evanghelie, spunea Apostolul Pavel, să fie anatema și așa sunt, despărțiți de Hristos. Evanghelia Noului Testament este aceasta. Dacă vine cineva după mine, dacă voiește să se lepede de sine, să se lepede de păcat, dar și de sine. Că oamenii vor astăzi decât să se lepede de păcat, să le ierte Domnul păcatele, să-i facă făpturi noi și să trăiască ei așa fericiți pentru sine. Nu, Domnul spune, nu numai de păcat să te lepezi și de trecutul tău, să te lepezi de tine însuți, să nu mai trăiești pentru tine, să trăiești pentru Cel ce a murit și a înviat. Așa spune Scriptura, dacă trăim pentru Domnul trăim, dacă murim pentru Domnul murim, El pentru aceasta a murit ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat pentru ei. Domnul să ne ajute la asta. Noe nu se numea și el om al lui Dumnezeu și își vedea de viața lui. Când toți ceilalți îi batjocoreau, când toți ceilalți adresau hule la adresa lui Dumnezeu, el își vedea de lucrarea lui Dumnezeu. El nu urmărea interesul lui. Scopul său 120 de ani a fost să pregătească un mijloc de salvare. Cuvântul pentru un creștin adevărat nu este iubitor de sine, ci iubitor de Dumnezeu. Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, cu toată puterea ta. Și nu-ți mai rămâne loc, dacă tu îl iubești cu totul pe Dumnezeu, nu-ți mai rămâne loc pentru a te iubi pe tine. Nu mai rămâne. Dacă toată iubirea ta este pentru El. Și Domnul să ne ajute să înțelegem asta. Ce cere Domnul Iisus nu este un lucru ilogic și anormal. Este normal să-L iubim pe Cel ce ne-a iubit mai întâi și noi îl iubim pentru că El ne-a iubit mai întâi. Pentru că El și-a dat viața pentru noi și El merită mult mai mult decât putem noi să-I dăm. El merită dragostea noastră și niciodată nu o să-I dăm de ajuns încât să fie răsplătită jertfa Lui. Niciodată. Întreaga veșnicie nu va fi de ajuns ca să-I dăm lauda care îi se cuvine. A patra caracteristică a vremii de atunci, oamenii de atunci erau nepăsători, indiferenți. Foarte siguri pe sine. Nu sunt așa și oamenii de astăzi? Foarte siguri pe ei. Pe ceea ce știu, nu erau dispuși să fie învățați de nimeni despre Dumnezeu. Și dacă ai fi vrut să le spui ceva despre Dumnezeu, ar fi spus că nu sunt interesați de religie. Exact așa este astăzi. De aceea, spune Domnul, n-au știut nimic. Fantastic, a fost un om al lui Dumnezeu și o corabie imensă, undeva într-un loc uscat și totuși ei n-au știut nimic. V-ați întrebat vreodată de ce n-au știut nimic? Pentru că nu era cine să le spună? Pentru că nu aveau de unde să afle? Nu, n-au știut nimic pentru că n-au vrut să știe nimic. Pentru că și-au pus mâinile la urechi și-au astupat urechile și-au zis nu vrem să te mai ascultăm despre asta. Și exact asta trăim astăzi. Cum deschizi subiectul despre Dumnezeu sau despre Domnul Iisus, s-a terminat discuția. Oamenii nu vor să afle despre așa ceva. De aceea, la fel ca în vremea lui Noe, va fi și în vremea de acum. Oamenii nu știu ce vine. Ei au văzut că au fost niște tineri arși de foc. Și judecata lui Dumnezeu care vine nu va mai fi prin apă, ci va fi o judecată prin foc. Peste câți oameni? Peste orice om care nu s-a pocăit și nu și-a predat în întregime viața lui Dumnezeu. Exact ca în vremea lui Noe, judecata este gata să înceapă peste pământul acesta. Mândri, aroganți, orgolioși, în 2 Timotei 3, unde am citit, spune că erau trufași. Trufași înseamnă mândru. Nu m-a învățat tu pe mine. Cine ești tu să-mi spui? Ce știi tu să-mi spui mie? Lasă-mă! Ce spui tu mie, tată? Ce spui tu mie, mamă? Ce spui tu mie, copile? Ce știi tu? Colegi de serviciu, nu mă interesează. Nu mai au. Ei sunt mândri, sunt trufași, de aceea nu vor să afle nimic. S-au fălit că sunt înțelepți, spune în Romani, și au nebunit. Nu? E o nebunie asta. Ce e asta? Și fiindcă au nebunit, s-au dedat la gânduri deșarte, zice în Romani. Cum adică la gânduri deșarte? Gânduri fără valoare. De aceea și-a făcut loc darwinismul și omul zice că noi provenim din maimuță. Ba mai interesant, acum 65 de milioane de ani, zic ei, 65 de milioane. Nu 63, nu 67, 65. A venit un meteorit în peninsula Yucatan, din Mexic. Și a distrus toți dinozaurii. Și au rămas niște șobolani. Erau dinozauri meși. Vezi? Câte nebunie. Și când a venit, toată viața pe pământ s-a distrus. Nu erau oameni pe vremea aceea. Încă nu evoluase broasca în om. Și acum 65 de milioane a venit și i-a distrus pe toți. Au scăpat decât niște șobolani pe sub pământ. Și ghici, de unde a provenit omul? Din șobolanii aia. Zice, s-au fălit că sunt înțelepți și au înnebunit. Cum s-a transformat șobolanul în maimuță? Și pe urmă maimuța în om. În 65 de milioane de ani, nu mai mult și nu mai puțin. I-au măsurat ei foarte exact. Întrebam și eu, vorbeam de florile din grădină. Vedeți ce nebun om. Și vorbeam de florile din grădină și spuneam de niște anumite flori. Zic, ați văzut cum intră albina acolo? De unde știe ea să intre? Sunt niște flori care trebuie să intre înăuntru lor. Și zic, de unde, cât creier, câtă minte are? Și de ce vine direct acolo? Și de ce intră înăuntru? Și de ce știe să iasă? Cine a dat atâta inteligență să facă acele hexagoane perfecte și să extragă, să producă? Cine? Cum? Ce evoluție e asta? Și să știe fiecare care este locul ei. Numai dacă stai să studiezi ce face o gânganie atât de mică, o albină, îți dai seama că este un creator care le-a făcut în mod perfect. Perfect. Spune Scriptura, inima lor fără pricepere s-a întunecat. Au nebunit. Și ce zic astăzi? Asta este știință și ce spun eu din Biblie este superstiție. A, orice altă explicație o găsim decât pe asta cu potopul. Te duci în Peru și vezi exact straturile de sedimente care s-au depus în timpul potopului. Le poți vedea foarte clar. Și oamenii nu vor să înțeleagă că un astfel de cataclism a produs așa ceva. În al cincilea rând, o lume plină de violență. Spune că pământul întreg era umplut de silnicie. A umplut pământul de silnicie. Dragii mei, sinonimul pentru silnicie este violență. De când Dumnezeu l-a creat pe om și omul a căzut în păcat, pământul până la Noe s-a umplut de violență. Începând cu primul dintre copiii lui Adam, violența a intrat pe pământ și Cain l-a ucis pe Abel. Și nu s-a terminat acolo, a trecut puțin timp și a venit alt ucigaș în istoria omenirii. Geneza 4:23 spune, Lamech a zis nevestelor sale, Ada și Țila, ascultați glasul meu. Nevestele lui Lamech, ascultați cuvântul meu, am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătăile mele. El m-a lovit și eu l-am omorât. Iată violența, ajungând la culme, și a umplut pământul de silnicie. I-a părut răul lui Dumnezeu că a făcut omul pe pământ. Cum este lumea de astăzi din punctul de vedere al violenței? Trăim o culme a violenței pe pământ? Cu siguranță. Este cultivată încă de mic copil, de mici copii sunt învățați la violență. Este o lume extrem de violentă. Fiți atenți la lucrul acesta. Când violența atinge culmea, Dumnezeu ia măsura de a judeca lumea. Au fost două războaie mondiale și la ora actuală sunt sute de războaie regionale în curs. Numai cel din Siria a omorât un sfert de milion de oameni și continuă să facă victime. Violență între copii la școală, n-aș putea să vă povestesc nici în ore în șir, poate zile în șir, câte cazuri de violență am văzut în 12 ani de profesor. În școală, între copii, între tineri, jocurile pe calculator, filmele cultivă violența, nu există film care să facă rating fără să aibă violență și eventual și senzualitate. Televiziunea cultivă violența, ce le place oamenilor, cum le plăcea și în vechime, în vremea Apostolului Pavel, în vremea Domnului Iisus, se duceau la spectacol, spectacolul din ce era alcătuit, din gladiatori. Și le plăcea violența. 40.000 pe Coloseumul din Roma aduceau niște oameni care se ucideau și ei voiau să vadă sânge. Și asta era distracția lor. Și astăzi nu-i mai ucid, dar se bat până când curge sânge pe fața lor și oamenilor le place așa ceva. Nu? Oamenii pariază pe treaba asta. Violență în familie, 10.000 de cazuri în țara asta și în toată lumea. Ai zice, în țările civilizate nu există, ba, dar e ceva teribil în toată lumea. Violență la școală, pe străzi, violență peste tot, o lume plină de violență. Violență față de nou-născuți sau de ne-născuți. Adică, de la al doilea război mondial până acum, aveți idee cam câți copii s-au omorât prin avort? Câți copii au omorât lumea prin avort? 1 miliard. 1 miliard. Pământul e plin de violență. 1 miliard. Și sângele lor strigă împotriva lumii. O lume extrem de violentă. Lucrul ăsta nu s-a oprit, continuă și va continua până la judecata lui Dumnezeu. A șasea caracteristică a lumii de atunci și a lumii de acum, a căderii de atunci, era imoralitatea sexuală combinată cu satanism. Și este o combinație, dragii mei, și astăzi, între religiile oculte și practicile păcătoase care au loc pe fața pământului. De aceea spune Scriptura, orice făptură își stricase calea pe pământ. Orice făptură. Așa a fost și în vremea Domnului Iisus și în vremea primilor creștini. Spune despre oamenii de atunci, tot o culme a păcatului este acesta. Citesc chiarăși din Romani, capitolul 1:26. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase, căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femei, s-au prins în poftele lor unii pentru alții, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească, lucruri scârboase, și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Este așa astăzi? Este? Foarte clar. La fel a fost în vremea lui Noe, la fel în vremea Domnului Iisus și la fel în vremea sfârșitului. Aici este o culme a păcătoșeniei. Și noi avem toate lucrurile acestea. Rock-ul, muzica rock și heavy și ce mai este amestecată cu ocultism și cu satanism. În plus, peste acestea vin alcoolul, drogurile și prostituția. Relațiile tuturor tinerilor în afara căsătoriei, înainte de căsătorie. Și a celor căsătoriți, la fel în afară, ca adulter. Toate acestea. Fără să mai numărăm potopul de desfrâu care vine prin internet. Care, nu știu cât, peste 50% din internet este ocupat cu pagini de felul acesta. Asta este lumea în care noi trăim. Spunea cineva că bugetul Statelor Unite ar fi dărâmat dacă s-ar distruge industria pornografică, pentru că este alimentat din asta. Vă dați seama? Foarte interesant, a șaptea caracteristică, o formă de evlavie. Nu lipsește forma de evlavie. Nu lipsește religia. În toate astea, peste toată culmea asta păcătoșenii, mai pui și un acoperământ de religie. Da, păi trebuie să fie mormântul binevăruit. Să se vadă că avem și noi religie. Lasă-mă, Doamne, că și eu am religia mea. Niciodată, dragii mei, să știți că n-a lipsit o religie înlocuitoare, o religie surogat, ca să înlocuiască o căutare autentică a omului după Dumnezeu. Tot timpul satana a scos pe tarabă mii de religii să dea omului după gustul lui. Numai să nu-l urmeze omul pe Dumnezeu. Și mii de religii sunt și astăzi pe fața pământului. Unele chiar poartă numele de creștine, dar îl duc pe om în iad, la pierzare. Îi liniștesc cugetul și îi dau o pace falsă. Pe vremea lui Noe era un ecumenism total. Toate religiile erau acceptate și fiecare om era cu religia lui. Dacă te duci astăzi și spui despre Dumnezeu, oamenii ce zic? Lasă-ne în pace fiecare cu religia lui. Bine, fiecare cu religia lui, dar ce te faci în ziua judecății? Atunci este proba religiei fiecăruia. Să nu credeți că oamenii din vremea lui Noe n-aveau și ei religia lor. Era un amestec cum este și astăzi. Este amestec și de păgânism, și de ocultism, și de închinare la morți, și de închinare la satana, și peste toate mai e și creștinism. Un amestec din ăsta și am religia mea. Bun, dar va rezista în ziua judecății religia ta? N-a rezistat a lor și nu va rezista nici astăzi. Noe, în vremea aceea, el era un fanatic. Când toți erau ecumenici, el era un fanatic. Cum? Adică tu nu te potrivești cu niciuna din religiile astea? Nu! Eu sunt împotriva. Adică noi toți, toată omenirea asta, suntem greșiți și tu ești bine. Da! Ești un fanatic, ești un nebun. Asta cred că era ceea ce îi spuneam. Și să nu ne mire că exact ca în vremea lui Noe este și astăzi. O formă de evlavie fără putere. De ce? Pentru că oamenii au transformat și religia într-un motiv de iubire de sine. Ce face Dumnezeu pentru mine? Ce îmi dă? Ce profit am? Cu ce mă aleg dacă vin la Dumnezeu? Și omul a făcut și din asta o formă de iubire de sine, o formă de egoism. Și atunci normal că nu mai are această evlavie decât o formă și nicio putere. Ritualul nu lipsește. Forma de evlavie nu salvează pe nimeni. Unde este puterea? Să se vadă puterea? Păi care putere? Să se vadă putere împotriva păcatului. În eliberare de păcat, într-o viață nouă, să se vadă puterea. Dacă nu, e decât formă de evlavie. Și Domnul să ne dea și nouă puterea aceasta tot mai mult. Avem un model de urmat în Noe și Domnul să ne ajute să fim ca el. Trei lucruri pe care le avea Noe. În primul rând spune că Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Domnul să ne ajute și pe noi să umblăm cu el. Și spune, Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Dragii mei, este și o neprihănire practică. Oamenii spun, nu trebuie să mai facem noi nimic. Într-adevăr, noi nu trebuie să facem nimic la mântuirea noastră. Neprihănirea este dată prin credință. Dar trebuie să umbli cu Dumnezeu. Spune, el era neprihănit, dar și umbla cu Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute să umblăm. Domnul însuși mărturisește bine despre el și îi spune, îi se adresează lui personal, că nu ce spui tu despre tine are multă valoare, ce spune Dumnezeu despre tine. Și când îi vorbește lui Noe în capitolul 7, îi zice așa, Domnul a zis lui Noe, intră în corabie tu și toată casa ta, că te-am văzut fără prihană înaintea mea în neamul acesta de oameni. Și ar trebui să ne oprim puțin și să ne întrebăm, cum ne vede Dumnezeu astăzi? Nu cum ne vedem noi sau ceilalți, cum ne vede Dumnezeu? Spune lui Noe, eu te-am văzut fără prihană, în neamul ăsta căzut, eu te-am văzut pe tine fără prihană. Suntem noi oameni neprihăniți între cei din vremea noastră? În Filipeni, în capitolul 2, vorbește cum ar trebui să fim noi creștinii. Filipeni 2:15, să fiți fără prihană și curați copii ai lui Dumnezeu, fără vină în mijlocul unui neam ticălos și stricat în care străluciți ca niște lumini în lume. Ținând sus cuvântul vieții. Așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Să fiți fără prihană și curați în mijlocul unui neam ticălos și stricat. Oameni fără prihană și curați. În al doilea rând, Noe era un propovăduitor al neprihănirii, așa îl numește Petru, în a doua Petru 2:5, spune acest propovăduitor al neprihănirii. Noe nu doar că trăia cu Dumnezeu, dar și striga în gura mare și propovăduia, adică vestea neprihănirea. Și le spunea lor, vedeți că trăiți în păcat. A propovădui neprihănirea înseamnă în primul rând a condamna păcatul. Să judeci păcatul, să spui asta e păcat și voi trebuie să vă pocăiți. În primul rând arăta starea de păcat a lumii, în al doilea rând spunea că vine judecata și în al treilea rând arăta salvarea lui Dumnezeu. E atât de simplu să propovăduiești Evanghelia. Și a treia caracteristică a lui Noe era că el nu doar vestea Evanghelia cu vorbe, ci o vestea și prin fapte. El a continuat neobosit să construiască la corabii. când toți ceilalți își construiau propriile case și, știu eu, averi ce își mai strângeau pe pământ, când toți ceilalți își vedeau de viața lor, absolut toți, el construia corabia lui Dumnezeu. Și astăzi, să știți, se construiește biserica. Și biserica aceasta se zidește cu pietre vii și noi suntem chemați să fim zidiți ca niște pietre vii, dar în același timp și să contribuim la zidirea bisericii. Orice dar care ne-l dă Dumnezeu este pentru zidirea bisericii. Ce trebuie să facă Israel? Spune despre fiii lui Isahar că ei știau vremurile, dar știau și ce trebuie să facă Israel. Și ar trebui să știm și noi ce trebuie să facem. În primul rând, să te grăbești să intri în corabie. Intră repede. Că numărul de locuri e limitat. Și numărul de locuri în biserică este limitat. Noi zicem, nu, la infinit, nu, nu. Într-o zi va intra ultimul și se va închide ușa. Apostolul Pavel spune așa, a rămas Israel în pietrie până va intra numărul de plin al neamurilor. Când intră ultimul, se închide ușa. Biserica are un număr limitat de locuri și numărul acesta se numește numărul de plin al neamurilor. Trebuie să intre și ultimul, când a intrat ultimul s-a închis ușa. Poți să bați la o ușă închisă cât vrei. Cine a închis ușa corăbiei lui Noe? Dumnezeu. Și este o imagine a faptului că nu noi închidem ușa, ci Dumnezeu însuși închide ușa. E drept că 120 de ani a stat deschisă și toată viața ta a stat deschisă ușa, dacă n-ai intrat și ai respins chemare după chemare, să nu te miri când Dumnezeu, El însuși cu mâna Lui, închide ușa și vor veni și unii și vor bate la niște uși închise. Este un număr limitat de locuri. În al doilea rând, dacă ai intrat, slăvit să fie Domnul. Este această sarcina fiecăruia. Suntem noi niște oameni neprihăniți, dar și propovăduitori ai neprihănirii? Prin fapte, în primul rând, și pe urmă prin vorbe. Că la noi nici nu trebuia să vorbească el prea mult, că oamenii vedeau cu ce se ocupă. Și oamenii vor vedea că tu trăiești pentru cer dacă tu te ocupi cu cerul. Din ocupația ta, din vorba ta, din ceea ce faci tu, vor vedea. Stai puțin. El, bineînțeles că avea și el familia lui și trebuia să-și o hrănească. Și trebuia să-și ocupe timp și în asta, dar ocuparea lui principală nu era să-și hrănească familia, să-și o aranjeze. Ocupația lui principală era corabia. Și oamenii văd, dragii mei, nu trebuie să declarăm mult, pentru că faptele noastre vorbesc mult mai tare decât vorbele noastre, decât cuvintele noastre. Și ar trebui să ne vadă oamenii că noi zidim la biserica lui Dumnezeu, că noi suntem implicați în lucrarea aceasta lui Dumnezeu, suntem propovăduitori prin faptele noastre și pe urmă și prin vorbe. Spunea Augustin, vestește Evanghelia tot timpul și când este nevoie, numai folosește-te și de cuvinte. Propovăduiește cuvântul, îi spunea lui Timotei Pavel, stărui asupra lui la timp și ne la timp. Nu înseamnă să fii pisălog și să stai tot timpul să-i spui omului aceleași lucruri, dar caută ocaziile care ți le dă Dumnezeu să nu ratezi niciuna. Să poți să le folosești și să le spui așa cum trebuie. Al treilea lucru, ce trebuie să facă Israel? Trebuie să se pregătească pentru judecata care va veni. Noi trebuie să ne pregătim? Noi? Păi noi suntem creștini. Da, dar spune că vine o judecată și că judecata aceasta de unde începe? Căci suntem în clipa când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Și dacă începe cu noi, care va fi sfârșitul celor ce nu ascultă de Evanghelia lui Dumnezeu? Și dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce se va face? Cel nelegiuit și cel păcătos. Cel neprihănit scapă cu greu, dar scapă. Slăviți să fie Domnul că scapă. Când Dumnezeu începe judecata, când Dumnezeu dă drumul la judecata lui pe pământ, primul loc de unde începe să judece este biserica. Cum se va face judecata în primul rând asupra bisericii? E foarte simplu, într-o clipă, într-o clipeală din ochi. Și Domnul, dacă citește aici la vremea lui Noe, dacă ați fost atenți, spune cum a fost în vremea lui Noe, așa va fi și la sfârșitul vremurilor. Din doi care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Ce este aceasta? Judecată. Unde începe? La casa lui Dumnezeu. Ce judecată teribilă. Să te fi crezut creștin o viață întreagă și să rămâi aici. Ce judecată teribilă. Și spune cel neprihănit scapă cu greu. Nu e așa ușor. Spunea un mare lucrător pe care îl folosea Dumnezeu. Vestea Evanghelia și se pocăiau mii de oameni și luau ființă biserici. Făcea Dumnezeu chiar și minuni prin el. Și s-a găsit în el păcat. Ascuns în mintea lui, în inima lui. Și Domnul i-l-a scos pe față, cu greu, dar i-l-a scos și l-a arătat, uite. Și pe urmă i-a spus Domnul personal, dacă ar fi fost răpirea, tu în momentele astea ai fi rămas. Și s-a cutremurat în adâncul ființei sale. Cum? Eu? Da. Pentru că nu lucrarea te face să fii neprihănit și nu ce ai făcut în urmă, ci dacă tu trăiești în sfințenia cerută de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a pus toate mijloacele Harului la dispoziția noastră, ca să nu mai locuiască noi păcatul, ci să locuiască Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Suntem noi într-adevăr mijlocitorii pentru trezire? Suntem noi oameni care să punem genunchii jos? Suntem noi cu adevărat, fiindcă ni s-a dat lumină, fiindcă ni s-a dat curăție, fiindcă ni s-a dat din Duhul Lui. Suntem noi oamenii care să stăm într-adevăr, să zidim și să ne rugăm în modul cel mai serios pentru trezire. În momentul în care noi ne-am complăcut și am încetat să mai zidim la corabie, să mai construim la ea, gata, s-a terminat cercetarea noastră și vom ajunge și noi într-o stare de căldicel dintr-o zi pe alta. Imediat se stinge focul. Cât de greu e să-l aprinzi, mai ales în lemne ude, și cât de ușor este să-l stingi. Arunci o găleată de apă, s-a stins. Să aducă Dumnezeu trezire în casele noastre, într-adevăr, pentru ei prima dată, în orașul nostru. Dar să aducă Dumnezeu să scoată oameni, să scoată evangheliști adevărați, să-și arate slava pe pământ, că numele Lui este batjocorit pretutindeni, în toată țara asta. Pretutindeni, nu numai în București. Doar ce, s-a trezit vreunul în București? Să zică, măi, vine judecata peste noi să ne pocăim, niciunul! Ar trebui să fim noi oamenii care să facem lucrarea Lui Dumnezeu. Și dacă noi nu vom face, ni se va lua și nouă lumina, cum era pe punctul de a-i lua bisericii din Efes. Avem o mare răspundere. În primul rând să trăim în neprihănirea asta, să o vestim prin viața noastră și să ne rugăm pentru trezire. Noi suntem cei chemați. Simți povara asta? Să-ți pleci genunchii? Cu adevărat simțim povară pentru lumea asta care piere? Că Dumnezeu într-adevăr a început să lucreze și lucrează. Și lucrează cu putere în formele Lui. Dar nu trebuie să te mulțumești. Te mulțumești că a început în familia ta ceva, în familia ta, în familia mea. Foarte bine, slăvit să fie Domn pentru asta. Dar dincolo de asta este vorba de un seceriș imens pe care l-are de făcut. Și noi să fim secerătorii. Suntem noi în vremurile astea oameni care să înțelegem vremurile și să știm ce trebuie să facă Israel. Observați, nu numai să înțelegi vremea pe care o trăiești, și să știi ce trebuie să facă Israel. Și învăța pe Israel ce trebuie să facă, ce să facă Israel. Dom'le, este păcatul la culme, este greu, este cădere, bun, și ce să facă Israel? Să pune genunchii jos, să ceară trezire, să ceară ca lumina să vină în întunericul ăsta dens. Să dea Dumnezeu într-adevăr să răsară o mare lumină și să aducă trezire aici. Să știți, în țările astea africane unde a venit trezire, în astfel de situații de satanism, de vudu, de tot felul de religii păgâne, în astfel de situații de ocultism și de luptă spirituală demonică, a apărut trezire. Unde întunericul a fost mai mare, acolo și harul s-a mulțit, și unde păcatul mai mare este ocazie să se aprindă o lumină și mai mare, și este o ocazie pentru noi în vremea asta care ne mai rămâne, până la judecata lui Dumnezeu, să strălucim. Cerurile și pământul vor trece, lumea întreagă va trece și ele sunt pregătite pentru focul din ziua judecății și arătării mâniei lui Dumnezeu. Să ne ajute Dumnezeu să fim oameni neprihăniți, să vestim și să trăim Evanghelia aceasta, să umblăm cu Dumnezeu în mijlocul unui neam corupt în totalitate, să nu alergăm la același potop de desfrâu cu ei, să-i lăsăm să se mire. Dacă nu vom fi cu totul și cu totul diferiți, exact cum era noi, oricât ne-ar numi ei de fanatici și cum ne-ar numi, dacă nu vom fi așa, nu este corabie pentru noi. Dar dacă este într-adevăr mântuire și dragoste de Dumnezeu, ea se va vedea prin faptele noastre. Amin.